слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз у нас дуже цікавий і особливо для мене цікавий гість Олег Саакян, політичний експерт. Цікавий він особливо тому, що 1 вересня сказав таке: потрібно, щоб хтось вимкнув Фокіну телевізор, де в нього «Росія-24» і НТВ. І от ще місяць не закінчився, а сьогодні надійшло повідомлення про те, що Вітольда Фокіна, колишнього прем'єр-міністра України і заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську, виведено зі складу ТКГ, себто телевізор вимкнули зовсім. Пане Олеже, наскільки ви очікували, що ваше передбачення, я його так трактую, здійсниться упродовж, ну, навіть не повного місяця? Чи це, навпаки, задовгий термін?
Чесно вам сказати, хотілося б, щоб раніше булося. Очікував, що пізніше, а трапилося, власне, зараз. Єдине, що можна сказати певно, то те, що я був абсолютно впевнений, що так і відбудеться. Тому що ми бачили у пану Фокіну вже декілька фактично випадків, і було зрозуміло, куди все рухається.
Але насправді я розглядаю оцю подію не те, що як досягнення, скажімо, тих, хто був за те, щоб Фокіна усунули від переговорів, як одну з ознак притаманних політиці президента Зеленського і тих, хто його оточує щодо питання роботи тристоронньої контактної групи і Донбасу взагалі. Себто спершу ухвалюється рішення, очевидно, без широких консультацій, а потім це рішення скасовується достатньо швидко. Ну і на додачу до випадку із Вітольдом Фокіним я наведу той самий випадок із Сергієм Сівохо, котрому спершу нібито було доручено сформувати концепцію діалогу національного, а потім від нього відкараскалися, мовляв, Сівохо діяв на власний розсуд, ну і інші подібні приклади. Є. Що скажете на це?
Я б сказав, що ви абсолютно праві. Записувати в перемоги собі цю опозицію зараз було би, мабуть, не зовсім коректно, тому що дійсно це певний стиль роботи команди Зеленського, який, на жаль, не дивлячись на всю свою, скажімо, удачливість в бізнесових речах, тому що, направду, цей підхід, він скоріше з телевізійного бізнесу прийшов, де спочатку краще зробити, ніж не зробити, краще зробити пілот, подивитися, як виходить, не виходить, і згорнути проєкт, ніж його не запускати. То, в принципі, цей підхід перекочував в політику, де він себе не відправдовує жодним чином. Тому що з тим же Фокіним, з тим же Сівохою і з іншими подібними призначеннями, бачили, скільки міністрів у нас в кріслах помінялося, фактично ми отримаємо і всі негативи експерименту, і всі негативи наслідку після цього. Оскільки Фокін то пішов, чи його пішли, а от осадочок він залишається, і його будуть використовувати ще доволі довгий час.
Пане Олег, нагадаю, наш співрозмовник – це політичний експерт Олег Саакян. Ви можете йому поставити запитання 0800 750 490, безкоштовні дзвінки, або написати на Viber 067 67 40476. Тепер все ж таки трошки докладніше про Фокіна. Як ви гадаєте, які його характеристики, я маю на увазі і особистісні, і послужний список його, могли переконати Андрія Єрмака, якому приписують ініціативу призначення пана Фокіна, і президента, бо все ж таки сподіваємося, що президент був у курсі справи, що Фокін саме та людина, яка потрібна у тристоронній контактній групі?
Я думаю, що тут спиралися не стільки на відповідність певним завданням, або, наприклад, певну рольову модель, яка необхідна була в переговорному процесі. Тільки просто спиралися на те, що пан Фокін відповідав тому уявленню, яке було стосовно можливого перемовника. З одного боку, це людина з політики, але вже не активна. Тобто вона не становить, скажімо, електоральної чи політичної загрози. Це відставний політик. По-друге, це цілий екс-прем'єр-міністр. Плюс людина, яка з Донбасу, на Донбасі працювала, знає шахти, металургів тощо. Тобто на кінчиках пальців мала би орієнтуватися в ситуації. Плюс спарінг-партнер новопризначеного пана Кравчука. Ну, здавалося б, куди краще могло би бути. Але якщо б подивилися б на його бекграунд, наприклад, то побачили б, що подібні заяви пан Хокін допускав і раніше. І навіть якщо 90-ті взяти, там був людина, яка активно виступала проти ведення гривні, наприклад, такі речі можна було відслідкувати. Або якби функціонально подивилися, то стало б зрозуміло, що в нього чи дипломатичних, чи політичних знань не є достатньо для того, щоб орієнтуватися повноцінно в сьогоднішній ситуації. Ну і по багатьох інших параметрах. Тобто підбирали не під посаду, а підбирали людину, а потім під неї вже створювали посаду.
Ну от саме це змушує припустити, що людину добирали ретельно, і саме для того, щоб вона озвучила деякі пропозиції або погляди, які могли існувати всередині Офісу Президента чи інших наближених до нього кіл, і просто знову ж таки потрібен був глашатай, на якого потім можна все спихнути.
Я думаю, що в такому випадку не мало би сенсу його вводити в настільки високий статус, скажімо, першого заступника. І плюс, скоріш за все, не вводили б його разом з Кравчуком. Все ж таки, це зараз вдарило і по Кравчуку. Плюс, це могли зробити тільки, скажімо, ті сили всередині команди Зеленської, які не хочуть перемоги на виборах. Тому що, направду, зараз разом з паном Фокіним від пана Зеленського відкочовує декілька відсотків потенційної підтримки на місцевих виборах, які благополучно пан Фокін забирає з собою. І я думаю, що політтехнологічно цей крок, ну будь-яка людина, яка орієнтується в політиці, скажімо, забракувала би ще на підходах, би якісь ми лягла би, щоб цього не відбулося, якби це був дійсно розрахунок.
Ну, тому, з іншого боку, цитую Давида Арахамію, який буцімто сказав, що для слуг народу небажана навіть перемога на місцевих виборах, бо тоді на них, мовляв, ляже занадто велика відповідальність.
Ні, ну якщо, звісно, таким підходом міряти, то тоді, я думаю, що взагалі можна було б зараз взяти просто «Слугу народу» першим номером пана Порошенка, другим пана Медведчука, потім запросити ще пані Тимошенко і інших, і, в принципі, розпустити власну політичну силу.
Тобто, ну, я прямо відчув і побачив усмішку у Олега Саакяна, коли він про це говорить.
Ми розуміємо, що політичні партії хочуть вигравати вибори і збираються вигравати. І просто пан Арахамія зараз готує вже виправдання наперед, тому що ми розуміємо, що всі парламентські сили присутні сьогодні в парламенті, вони не наберуть тих відсотків на місцевих виборах. Там буде абсолютний інтеграм.
Пане Саакян, ми ще повернемось ненадовго на тему місцевих виборів, а зараз все ж таки про призначення і Кравчука, і Фокіна, і всі перипетії, пов'язані з цим. Із джерел дуже близьких до Вітольда Фокіна мені відомо, що він довго вагався, перш ніж погодитись на призначення до української делегації. І одним із чинників, які зумовлювали його вагання, було якраз те, що очолив українську делегацію Леонід Кравчук. Очевидно, що у цих людей були непрості відносини на зламі 80-х-90-х років. Що скажете на це?
Так, ви праві, знову ж таки, і мало хто в Україні це пам'ятає, і як взагалі пан Фокін з'явився в політиці, і пам'ятаємо ситуацію з Масолом, іншими діячами, чиї прізвища зараз, в принципі, можна тільки, мабуть, в політичній історії України вже прочитати, про них мало хто пам'ятає. І між Кравчуком і Фокіном дійсно були доволі складні, скажімо, відносини. А тому і спочатку, коли з'явився Фокін, чесно кажучи, в мене це викликало певне не зовсім порозуміння, оскільки до того, як його внучка сказала, що, в принципі, вона виступила лобістом, скажімо, призначення, у мене ніяк не зшивалося, яким чином пан Кравчук вирішив взяти собі в спаринг-партнера саме пана Фокіна. Я би уявив би там багато кого іншого, але точно не Фокіна.
Те саме джерело говорить мені, що Фокін висловлював практично усі ідеї, за які його критикували, і щодо амністії, і щодо вільних економічних зон, і щодо виборів місцевих, ще задовго до того, як його не тільки призначили, а ще тільки запропонували призначити. І, можливо, це говорить все ж таки про те, що потрібно було комусь в адміністрації, в Офісі Президента або інших політичних силах знайти оту віддушину, через яку можна було б промацати суспільні настрої щодо цих ідей. А як ви вважаєте, як людина, яка постійно стежить і, в принципі, причетна до формування громадської думки щодо проблем російсько-української війни, наскільки зараз теза про амністію, про загальну амністію може змінитися сприйняття в суспільстві після того, що сказав Фокін в одному з інтерв'ю, і це отримало великий резонанс?
Ну, по-перше, я б, звісно, не відкидав би того, що пана Фокіна відправляли в Мінськ з розумінням його позиції. Просто я не думаю, що очікували, що він почне направо і наліво роздавати інтерв'ю, цю позицію озвучувати в такому вигляді. Такому вигідно, що його розглядали в такому вигляді, як певний баланс до пана Кравчука, до пана Резнікова, саме в перемовному процесові. А от його публічна така роль, вона на сьогоднішній день негативно б'є і по офісу президента. Якщо говорити про ідеї, то, направду, що би не озвучував пан Фокін, фактично це грало в два боки. З одного боку, це давало паси Російській Федерації, тому що резонувало повністю з їх наративами те, чому я саме таким чином формулював цитовану вами тезу місячної давнини. А з іншого боку, це і дискредитовувало саму ідею в українському суспільстві. Тому що та сама амністія – це ж зовсім не про всепрощення. Це зовсім не про те, що не буде покарання. Амністія якраз абсолютно про інше. Вона дозволяє відділити тих, хто є жертви, тих, хто має нести відповідальність, і тих, хто має нести і відповідальність, і покарання, і абсолютно меншістю.
Але якщо уважно читати те, що... Пане Олег, якщо уважно читати те, що говорив Фокін, то і в нього можна це знайти, що амністія не є всепрощенням.
А в тезах якраз пана Фокіна, коли він не пояснював, заявляв, фактично це прочитувалося як амністія всіх і вся. А тому що, окрім того, що він там казав, окрім тих, кого кров на руках, тим не менш він казав про це загальну, так звану бланкетну або масову амністію, яка навіть документами ООН фактично визнається як не просто некорисна і неможлива, а як шкідлива по досвіду тих країн, де воно залучалося. Тобто, навіть якщо говорити про раціональність, то така амністія, вона може лише нашкодити. Mm-hmm. Тим не менш, поки не розбираючись глибоко в питанні, але маючи свою власну таку думку, можливо, і не без, скажімо, дозволу чи негласного мовчання згори, озвучував саме в такому вигляді цю версію.
І запитання, яке надійшло на Viber 0676740476, конкретно до Олега Саакяна. Нагадаю, політичний експерт зараз з нами на зв'язку, від Андрія Полуніна. Пише людина: «В моєму Харцизьку обговорюють наміри Фокіна відновити комунікації між мешканцями Краматорська, Маріуполя і Донецька, Макіївки, Горлівки. Люди сподіваються, що…» Далі пан Андрій цитує, очевидно, те, що він почув від співрозмовників: «Буде дозволено переміщення по всій території Донецької області на авто з автономерами і з паспортами ДНР, а оператор «Фенікс» буде обслуговуватись по всій Донецькій області. Росрубль стане спочатку другою валютою, а за кілька місяців – основною валютою на всіх торгових точках усієї Донобласті». І далі запитання: на таке Зеленський піде? Бачите, тут уже і Фокіна немає, тільки Зеленський.
Бо так воно фактично і починається з однієї маленької тези про економічну вільну зону, фактично розростається вже купа міфів, які активно використовуються пропагандою. Ну, всі чудово розуміють, що ніякого рубля по всій території Донецької, Луганської області просто бути не може, так само, як працюючого Фенікса, тощо, так само, як по паспортах так званих ДНР, ЛНР, точно нікуди в цивілізовані країни світу, і навіть не цивілізовані, особливо ніхто поїхати не зможе. І тому, звісно, такого не буде. Ні пан Зеленський, ні будь-який інший президент України на це ніколи не зможе піти. Навіть якщо б він був би абсолютно проросійським, скажімо, такий президент в майбутньому. Тим не менш, навіть такий не зможе це піти. І досвід Молдови, і досвід Грузії, і досвід багатьох інших країн це чітко демонструє.
Олег Мартиненко, експерт Української гельсінської спілки з прав людини, сказав, що щодо амністії, Україні потрібен національний діалог. А якщо ви згодні з цією тезою, то хто має виступити організаторами цього діалогу, на яких майданчиках воно може провадитись? А якщо не згодні, то чому?
Я думаю, що я повністю погоджуюсь з паном Мартинкою. Думаю, що цей діалог має бути багаторівневий. З одного боку, це діалог, який ініціюється владою стосовно нормативно-правових закріплень тощо. Але перед тим, як це розпочинається, має бути широкий експертний і фаховий діалог по випрацюванню моделі, формули і сценарію українського правосуддя. Тобто це заради чого взагалі амністія як елемент перехідного правосуддя здійснюється, те, в яких формах вона здійснюється, тому що там багато перемінних, в кожній країні вони були різними, і те, по яких сценаріях вона здійснюється в залежності від розвитку ситуації. І на яких етапах вона може здійснюватися. І оце якраз і є тим предметом чи предметами, які варто обговорювати експертно. Після того, як є певне бачення однієї або декількох таких моделей, може починатися більш широкий суспільний діалог, в якому обговорюються різні модальності і різні ці моделі, і приймається, принаймні, якщо не консенсус, то кваліфікована більшість всередині суспільства приймає ту чи іншу версію. І тоді вже фактично можемо говорити про її політичне закріплення. Але ці широкі консультації, зокрема і в форматі національного діалогу, вони дійсно є одним з ключових елементів по забезпеченню не просто легальності, а легітимності, тобто визнаності суспільством такого інструменту.
Ну і ще одне запитання конкретно вам адресоване. Нагадаю, знову на Viber 0676740476. Слухачка пані Марта пише: а кого Олег обере або рекомендує замість Фокіна до тристоронньої контактної групи?
Я вам чесно скажу, я би нікого би не рекомендував замість. Я думаю, що ІПС цієї посади, форма у вигляді пана Кравчука, очільника, і заступника пана Рєтнікова, вона є цілком робочою. Я не думаю, що пан Фокін зайняв якесь функціонально необхідне і незамінне місце.
Дякую. І ще дуже цікаве запитання, щойно буквально надійшло від Людмили Голуб. Чи розуміють політики і журналісти, які роблять напади на Зеленського, що вони здатні замінити Володимира Олександровича за нинішнього розкладу лише на Медведчуків?
Ну, я думаю, що йде мова, якщо ширше взяти, про те, що, як сказав, якось пан Кулеба, що українців можуть зрадити тільки українці, що наші політики дуже часто забувають про національний інтерес і про власне покликання політики за політичною боротьбою і протистоянням. Я, звісно, розумію, що умовно там одній з політичних сил, яка себе позиціонує як ключова на патріотичному сегменті, набагато легше боротися з реваншем десь в районі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, а не, наприклад, в Харківській, чи Запорізькій, чи Одеській області, змагаючись електорально зі Свободою, Національним корпусом тощо, а не, наприклад, з опозиційною платформою, чи опозиційним блоком, чи іншими політичними силами на Сході. Так само, як там, умовно кажучи, медведчуківцям тих, про яких згадала шановна дописувачка ваш ефір. Але це реалії цинічної політики і боротьби
за... Наш ефір, пане Олегу, наш ефір.
Так, да, перепрошую. Да. Наш спільний з слухачами ефір.
Нагадаю, що Олег Саакян, політичний експерт, і це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Української громадського радіо. І у нас ще є трохи часу, щоб поговорити з паном Олегом про вибори, так? І саме виходячи із того, що ви сказали, з сепаратизмом чи там з проросійськими впливами набагато легше боротися у Львівській, Рівненській, Тернопільській, наскільки я пам'ятаю, ви сказали, області, ніж на сході України. Які перспективи на сході України, що вибори відбудуться і результати їхні будуть пораховані відповідно до справжніх настроїв людей, які там голосуватимуть? На місцевих виборах, я маю на увазі.
Направду, я достатньо песимістично налаштований в цьому плані, оскільки якщо президентські і парламентські вибори вже декілька разів нас в Україні були чесними, прозорими, тобто тими виборами, які ми могли визнавати, то на місцевих виборах ситуація може дещо змінитися. З одного боку, складна виборча система. Люди отримують від 3 до 5 бюлетені, в залежності від громади, в якій живуть. аранжована рейтингова система всередині. Як будуть залежати рейтинги політичної сили від рейтингу кандидата, як списки будуть залежати від рейтингів кандидатів політичної сили. Все це створює складність і контролю за виборчим процесом, і підрахунку, по-перше. По-друге, поляризованість і ціла низка регіональних маленьких політичних проєктів. Ситуація буде дуже строката. А третє – це критичний ресурс, який спустився на рівень громади, і, відповідно, протистояння різних суб'єктів буде, м'яко кажучи, не на життя, а на смерть. Для когось ці вибори стануть моментом істини, чи він залишається в великій українській політиці, повертаючись туди тих, кого вимило на парламентських виборах з власних крісел, чи вони йдуть в анали української політичної історії. Для інших це похід на вибори за збереження або за заволодіння критичним ресурсом на місцях. Тому я боюся, що ці вибори будуть доволі брудними, складними, неоднозначними. І, на жаль, я думаю, ми побачимо реінкарнацію там низки практик середини 2000-х. Ці вибори точно не будуть легкими, і вони будуть набагато більш визначальними в багатьох речах, навіть ніж парламентські.
Пане Олегі, останнє запитання, воно надійшло щойно від В'ячеслава Григорєва. Схоже, що пан Фокін просто дуже уважно прочитав пункти Мінських домовленостей, тобто комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу від лютого 2015 року, коли своїми словами, коли й прямо цитуючи, але у своїх висловлюваннях Фокін, по суті, нічого не вигадував. Ну, а тепер на нього всіх собак вішують, як на мене, не дуже то й справедливо. Щодо собак ми вже говорили, а от наскільки справедливо твердження, що Фокін, по суті, цитував і нічого не вигадував у своїх висловленнях щодо Мінського протоколу?
Знаєте, в чому біда? Що такі речі дуже часто люблять розглядати позаконтексно. Мінські протоколи не існують в вакуумі. Вони існують, по-перше, їх декілька від різних дат. По-друге,
ну, тут конкретно лютий 2015-го.
Широкого переговорного процесу, в якому кожна зустріч протоколюється, і на ній беруться певні зобов'язання там, де чогось домовились, або навпаки. І, зокрема, Мінські домовленості і цей протокол, якщо його цитувати в відірваності від контексту, то, звісно, пан Фокін, в принципі, правий. Хоча, наприклад, до нього передували зобов'язання по Дебальцево, яке відноситься до України. Зобов'язання Росії допустити ОБСЄ на лінію кордону російсько-українського, яке до сих пір не виконано. І багато інших речей, тому кожну паперець, звісно, можна взяти, розглядати без контексту, але я би цього точно не робив би.
Дякую. Олег Саакян, політичний експерт.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.